No niin, Ohmonti 1, syksy 22, luento 17. Siellä on hirveän monella vielä aloittamatta se tekeminen, niin katsotaan vielä kerran, miten me aloitetaan. Saadaan hommat liikenteeseen. Eli lähdetään tekemään tuommoista hirsipuupeliä tänään. Eli tarkoitus on, että tämä toimii tälle, että tässä arvataan nyt vaikkapa A ja sitten se tuolla menee, ja jos A johonkin kohti käy, niin hieno juttu. Jos ei A johonkin kohti käy, niin sitten se ajaa tuonne ja tippuu tuonne kaverin luokse. Sitten kokeillaan vaikka E-tä ja I-tä, vähän nopeutetaan, pistetään useampi menee kerralla. Niin. Sitten jos ne sattuu kohilleen, niin sitten ne tulee sinne, ja mitähän sitten kokeiltaisiin T-tä ja... Voi ei... Koska mä A:n kokeilin jo. U. O. Soi. Sanokaa, mikä sitä tullut. Puuttuu enää yksenkin, mäkin arvaan. Että sitten jos onnistuu arvaamaan, niin sitten ukko pelastuu hirrestä ja voi ottaa uusi peli, se vähän onnellisena pää kellahti siinä. Sitten jos tyhmyyksissä laitetaan tyhmiä kirjaimia, niin sitten kun tulee toi kolo tuossa täyteen, niin sen jälkeen joutuu hirteen. Vielä yksi vaikka X epäonnistunut kirjaan sieltä, niin tuo on jo liikaa tuolla. Eli sitten kun se tuonne hirreluokse tösähtää, niin sitten se pettää se hirsi siitä. Hyvässä pelissä on paljon räjähyksiä. Sitten kuukin vielä pimeenee ja maisema menee kauaksi siitä. Eli tuommottinen suunnitelma. Ja meillähän periaatteessa oli se täällä harjoitustyön suunnitelmat, niin se oli täällä aikanaan suunniteltu jo se homma, eli se oli tossa meillä suunniteltu. Eli pelissä joku tarina ja sitten se oli suunniteltu ton näköiset, mutta niin kuin aina oikeassa elämässä käy, niin ne suunnitelmat vähän muuttuu. Eli alkuperäisessä suunnitelmassahan oikeastaan tyhmää oli se, että tämä kertyneiden kirjainten kasa oli täällä hirren alapuolella, eli eihän ne pääse ne palikat sinne putoamaan, kun sillä olisi tuo hirsipuu välissä, niin sen takia piti sitä suunnitelmaa muuttaa sen verran, että siirretään se kasa tälle toiselle puolelle. Joo, ja sitten on päätetty näköjään vaihtaa tämä kirjainten järjestys, niin samanlaiset kuin se on tuossa näppäimistössä, eli verty-järjestykseen, mutta ne nyt ei ole niin oleellisia muutoksia, eli ihan kosmeettisia muutoksia. Eli tuommoinen koitetaan tänään kyhätä siitä. Mutta sitä ennen taas tavalliseen tapaan kertausta. Demoissa menee tietyssä mielessä paremmin kuin aikaisemmin, mutta kyllähän tuossa silti turhaan pudotusta tuli tuossa 7 ja 8 välissä. Aloitetaan ihan tämmöisellä perusjutulla, mikä tällä hetkellä pitäisi kurssilla olla niin kuin rutiinia ja ilman muuta umpiselvä tenttikysymys, jota huolettaa ne tenttikysymykset, niin ilman muuta tämmöinen pitää unissaankin pystyä vastaamaan. Eli nyt meillä olisi tällä tämmöinen pieni keskeneräinen ohjelma, missä olisi määritelty vähän muuttujia ja sitten olisi kututtu aliohmaa määrät, etumerkit sillä tavalla, että se palauttaisi jotakin, mikä on sijoitettu määrille ja sinne on viety parametrina luvut ja nyt pitäisi sitten saada tuohon kohti kirjoitettua tuonne kymppiriville ensiksi joku näistä arvoista. Eli aloittakaa sitä arvaamalla ensiksi, ei arvaamalla kuin tietämällä. Mä en näköjään saa siirrettyä tuota paikkaa tuossa nyt. Mä saan kavennettua sitä sille, että se näkyy siinä. Eli inttitaulukko on siellä eniten ehdotettu. Inttiä on ehdotettu aika paljon. No, mikäs tuo määrät on? Tässä kohtihan ei mitään tarvinnut niin kuin periaatteessa tietää eikä osata. Eli kylmänviljasti mennään katsomaan, että mitä määrät on. Jos tuo on sijoitettu määrät muuttujalle, niin silloinhan se, mitä määrät muuttujan tyyppi on, niin sehän kirjoitetaan ihan täysin ihmettelemättä tuonne. Eli siellähän se on. Voinko mä nyt välttää tuon uudelleenkäynnistyksen? Ajoita uudelleenkäynnistys. Valitse ajankohta. Pistetään vaikka demo jälkeen tänään se käynnistymään. Niin jos se... No, totteleeko se? En tässä tottele. Toivotaan, että se nyt tottelee sitä, että se me käynnistymään omine aikoineen. Joo, eli inttitaulukko siihen tulee, eli sitä inttitaulukosta, mitä? Mähän just valitsin ajankohan. Inttitaulukosta pisteet. Mitäs mä saan tämän poista olemassa oleva? End question. Tuossa on joku toivottavasti se on jo isompi puki. No sitten kun siihen on inttitaulukko laitettu siihen, niin sitten pitäisi saada tuohon parametrille joku oikea tyyppi. Oikea tyyppi, eli sen arvaamista seuraavaksi sinne, että mikä tulee siihen nimeksi on keksitty T, mutta mikä tulee sen tyypiksi. Eli list double on hirviä määrä siellä äänestänyt, muut saa sitten pieniä haja-ääniä siellä. Eli mitäs täällä kutsussa, niin siellä on parametriluvut, eli sehän tarkoittaa sitä, että nyt tämä luvut pitäisi pystyä sijoittamaan T:lle, eli sijoitus T on luvut pitäisi saada lailliseksi. Ja silloinhan me mennään katsomaan, mikä on luvut-tyyppi, no luvut on esitelty tuolla, ja sen tyyppi näyttää olevan list double kulmasulkeissa, eli vaikka täällä lukisi miten ruma asia, se on ihan yksilöllisesti, miten ruma asia täällä lukisi, niin se semmoisenaan tulee sitten tuohon kohti. Joissakin poikkeustapauksissa tietysti voi tulla jotakin muutakin, eli list doublesta saa tällä kertaa yhden pisteen. Äskenkin saitte yhden pisteen sitä vierestä, eikö siis sitä oikeasta, eli siitä taulukosta, mutta mä en saanut sitä laitettua. Elikkä Tuohon tulisi se list-kulmasulkeessa double. Meillä ei ollut vaihtoehtoina siellä, mutta periaatteessa tähän voisi kirjoittaa myös i-listikin, eli se saa olla mikä tahansa, mikä toteuttaa listamaisen rajapinnan, i niin kuin interface-rajapinta. Eli mikä tahansa, mikä toteuttaa listamaisen rajapinnan, ja taulukkokin on semmoinen, mikä toteuttaa listamaisen rajapinnan, niin silloin me saataisiin tästä alijohmasta periaatteessa parempi sikäli, että sitä voisi kutsua myös taulukolla. Mutta tuolla meidän vaihtoehtoissa ei ollut sitä, ja tämä nyt ei oikeastaan ole kurssiasiaa, että enemmän seuraavan kurssiasiaa. Okei, näistä tyypeistä kysymistä. Että tässä ei saa enää hölmöillä tämmöistä, että kun meillä on selkeä, että mikä tyyppi tuohon tulee, niin se pitää osata. No sitten otetaan tuohon tuommoinen alijohma juttu, että olkoon meillä tuossa tuommoinen alijohma, mikä tulostaa jotakin. Eli meillä on siellä pääohjelma, tulosta 2 alijohma, tulostaa 2, tulosta 3 alijohma, mikä tekee jotakin. Pääohjelmasta kutsutaan tulosta 2 alijohmaa ja tulosta 3 alijohmaa ja sitten täällä on vielä näköjään tulosta 4 alijohma. Ja nyt sitten pistetään tuo käyntiin, mutta eli nyt ajaako sitä, mutta tässä kun se pistetään käyntiin, niin mitä se noista tulostaa? Siinä on minuutin miettimisaika, että sitä ehtii vähän aikaa miettiä. Noin. Siellä 47125 sai eniten ääniä. Sitten muutkin on saanut vähän hajaa ääniä. Kaksi ei ole sanonut mitään tulosta. No katsotaan, mitä siinä periaatteessa tapahtuu. Eli ensin kututtaisiin. Oli nämä missä järjestyksessä tahansa nämä aliohmat, niin se ei vaikuta siihen toimintaan millään tavalla. Eli tässä kielessä ja Javassa esimerkiksi saa nämä aliohmat kirjoittaa ihan mihin järjestykseen tahansa. Ja sitten kun se ohma lähtee käyntiin, niin se lähtee aina käyntiin sieltä mainista riippumatta onko siellä ennen jotakin tai sen jälkeen jotakin. Sitten erikseen on semmoiset kielet esimerkiksi kuin Pascal ja C, mitkä on semmoisia, jotka on tehty niin kuin yksivaiheiseksi kääntäjäksi. Eli kun kääntäjä menee sitä tekstiä läpi, niin sen jokainen sana, mikä tulee vastaan, niin pitää olla ennalta tunnettu. Eli semmoisessa tapauksessa, niin, eli Pascal-ohjelmana tai C-ohjelmana tässä toimisi ainoastaan tulosta 2, koska se on tuttu sana tuossa. Eli semmoinen kääntäjä suuttuisi tuossa tulosta 3 kohdalla, koska se ei tiedä, mitä se tarkoittaa, kun se lukee sen vaan kerran läpi. Mutta nämä nykykääntäjät menee niitä niin monta kertaa läpi, että se selviää se sieltä, että mitä tämä tulosta 3 tarkoittaa. Tosin tämän syntaksin perusteella niin se osaa tuossa kohti jo päätellä, että se on aliohjelma. Se riittää se tieto, että se on aliohjelma. Ja sitten kun se selviää aikana, että missä se aliohjelma on, niin sitten se voi käydä sinne seiskariville laittaa sitä, mitäs aliohjelma me sen oikeasti kutsutaan. Mutta nyt meillä se alkaa siis pääohjelmasta se suorittaminen. Siellä ensimmäinen kutsu on tulosta 3. No mitä tulosta 3 tekee, niin se menee... Tässä on yritetty säästää sitten tilaa, että on kirjoitettu kaikki mukamas samalle riville. Samalle riville se on periaatteessa mahdollista. Useinhan se olisi kivaa kirjoittaa niitä omille riville. Ja C-sarpissa se vähän tuhlaa tilaakin tietysti se C-sarpin kirjoittamistapa, kun se tuo sulkukin kirjoitetaan omalle rivilleen. Mutta rivinvaihothan ei meinaa yhtään mitään tässä kielessä. Et niitähän saa mätkin periaatteessa... mihin tahansa kohtaan melkein, kunhan ei laita keskelle lainausmerkkejä. No niin, eli ensiksi me kutsutaan tulosta 4, ja tulosta 4 me sitten tulostetaan kiltisti 4, ja sitten kun se on tehty, niin sitten me palataan takaisin sinne, mistä tulosta 4 on kutsuttu, eli sitä oli kutsuttu tuolta 15 riviltä, eli mehän palataan sille 15 riville, nyt kun mä kirjoitin nämä uuteen järjestykseen, palataan sinne, ja siellä ei muuta tekemistä, niin sitten se tulostaa 7. Eli varmasti se vastaus, mitä me etsitään, niin on jotakin, mikä alkaa 4. Eli nuo jää jäljelle pelkästään ton jälkeen. No sitten se tulostaa 7, eli eihän täällä sitten muuta 4-7 alkavia ole. Jos mä olisin ollut kierrompi, niin olisi pitänyt laittaa vielä vähän lisää niitä 4-7 alkavia. Mutta missään tapauksessa ei näitä kakkosilla alkavia tulosteta, koska sitä ei ole vielä kutsuttu sitä tulosta 2. No sitten kun me ollaan 7 tulostettu, eli tullaan aliohjelman loppuun, niin sitten me palataan sinne, missä sitä oli kutsuttu, eli tuolta oli kutsuttu sitä tulosta 3. Ja sitten kun ollaan siellä, niin tulostetaan 1. Sitten kun ollaan se tehty, niin mennään aliohjelmaan tulosta 2. Se löytyy tuolta. Siellä tulostetaan 2. Ja sitten kun ollaan se tehty, niin palataan, missä sitä kutsuttiin, eli tuonne, ja siellä tulostetaan 5, eli tuohan se on siellä oikea vastaus. Eli tuosta, siellähän oli ennestäänkin jo valmiiksi 1. No niin, katsotaan tuo vielä varulta debuggerilla, koska siinä oli niitä vääriä vielä jonkun verta, eli tuolla mulla oli se, mitä tulostaa. Eli laitetaan siihen nyt, no nyt mä oon jakanut sen omille riveilleen tuossa, että sitä on helpompi seurata. Eli laitetaan pääohjelma ekalle riville breakpointit, että voidaan katsoa, mitä siinä tapahtuu. Tehdään muuten siitä oletusohjelma ja sitten ajetaan se. Ja nythän me ollaan tuossa tulosta 3 kutsussa. Sinne kun mennään step into, eli jos mä painasin step over, niin sehän tekisi ne molemmat, tai ne kaikki, mitä siellä tapahtuu, mutta mennään step intulla katsoa, mitä tapahtuu. Eli nyt ollaan tulosta 3, ja sitten tämä call stack on teidän kannalta se tärkeä asia. Eli tämä call stackhan näyttää sitä, että mistä me ollaan tultu. Eli tämä näyttää nyt sitten sitä, että Nyt me ollaan rivillä 17. Rivillä 17 tulla tulosta 3 aliohjelmassa ja sinne ollaan lähetty riviltä 9. Eli tämähän on just sitten sitä, mitä mä silloin Matille, kun annoin niitä lappuja, niin kirjoitin siihen, että sitten kun oot valmis, niin kerro mulle, että mun pitää jatkaa riviltä 9 tai mitä ne sitten siellä olikaan. Eli tämä on se ylimääräinen lappu siinä aina, että mistä pitää jatkaa. Eli riviltä 9 mä olin lähtenyt tähän tulosta 3. No sieltä sitten, kun lähdetään tekemään sitä step into, niin me mennään tulosta 4 aliohmaan. Ja tulosta 4 aliohmassa sitten ollaan nyt rivillä 20. Ja sitten kun se saadaan valmiiksi, niin me tultiin tänne riviltä 18 sieltä tulosta 3 aliohmasta. Ja näiden, mitä meillä tämä kutsupine on laitettu, eli periaatteessa kirjoittu niitä lappuja, että mihin pitää palata takaisin, niin näiden ansiostahan me voidaan tehdä tässä vaikka kuinka syvää tästä aliohmahierarkiasta, niin kuin se oikeasti onkin, tehdä kutsutte omasta ohjelmasta, niin on tämän Console Vrite, ja se kutsuu ihan varmasti vaikka mitä ennen kuin se saa sen tulostettua ton asian. Eli nyt ollaan siellä tulosta 4, ja nyt kun mennään siellä, niin sehän tulostaa sitten sen 4 meillä, ja nyt se 4 on tulostunut, eli se on se, minnekähän se meni se meidän ikkuna, mikä siinä oli. On tuolla näköjään se ikkuna, eli nythän meillä on se 4 tulostunut sinne. No niin, sitten kun se loppuu se aliohma, niin me palataan sitten sinne 18 riville, koska me ollaan tulosta 4 ja tulosta 4 tulee loppuun, tai tulee retuni vastaan, ja sieltä me sitten palataan sinne, no miksei se palaa, ei kun step into, niin sitten palataan sinne, mistä oltiin tultu, eli nyt ollaan siellä tulosta 3. rivillä 18, ja siellä tulostetaan tuo 7, ja nyt meillä on 7 tulostunut sinne, ja nyt sitten ollaan saatu se tulosta 3 valmiiksi, eli ollaan sen loppusulussa, ja sieltä pompataan takaisin, mistä sitä ollaan kutsuttu, eli pääohjelmaan riville 9, mentiin pääohjelmaan riville 9, ja siellä ei ole samalla rivillä muuta. Jos siellä samalla rivillä olisi muuta, niin me jatkettaisiin siitä seuraavasta. Nyt tuli 2 step intua, eli tuo 1 tuli tulostettua sinne, ja nyt mennään tulosta 2 sitten. Ja tulosta 2 tulostetaan 2 kiltisti, ja nyt on 2 tulostunut, ja sieltä palataan nyt sitten pääohjelman riville 11. Eli kun sitä debuggeria käytätte, niin opetelkaa katsomaan tuota callstackia, niin tiedätte, missä olette tulossa. Ja erityisen tärkeä se callstack tulee noissa graafisissa ohjelmissa, koska siellä ei selkeästi sieltä pääohjelmasta pääse sille step menemään, vaan se pelihän pyörii siellä, ja sitten kun sillä jotain tapahtuu, niin sitten teidän ehkä pitää tietää, että mistä syystä me tultiin tänne, missä me nyt ollaan. Voidaan katsoa sekin jossakin välissä. Sitten vielä tulostetaan 5, ja sitten se pääohjelma oli valmis, ja sitten se ohjelma oli valmis. Kysyttävää aliohjelmien kutsujärjestyksestä. Eli pääohjelmasta aloitatte ja siinä järjestyksessä teette, mitä niitä on sen enempi ihmettelemättä. Meillä on se peli vielä jossakin käynnissä, tuolla se ukko on lentänyt jo niin kauaksi. Että. Eli nyt periaatteessa tuosta kutsujärjestyksestä, niin tämä nyt on se valmis hirsipuupeli, niin sanotaan nyt vaikka tuolla sanaa tutki, jos mä joutuisin siellä olemaan. Joutuisin jostakin syystä ihmettelemään, että tullaanko me esimerkiksi ikinä tänne tutkialiohjelmaan, tai metodi tässä tapauksessa kuin se statiik. Eli semmoisiin ongelmiin te törmäätte siinä omassa, että nyt ei jotakin tapahdu silleen niin kuin pitäisi. Niin silloin te laitatte sinne, missä on se, että pitäisi, niin laitatte sinne sen breakpointi. Eli nyt esimerkiksi tässä tapauksessa tämä sanan tutkiminen, mistä ei vielä ymmärretä yhtään mitään. Eikä tarvitsekaan ymmärtää. Tämä debuggeri mulla on oikeastaan työkalu, kun mä saan uuden ohjelman käyttöön ja sitten mun pitäisi jotain korjata ja mä en yhtään tiedä, että mistä tähän ollaan tultu, niin mä tein ihan saman jutun, että mä etin sieltä jotakin, mikä todennäköisesti on sitä, mikä kiinnostaa, ja pistän sinne breakpointin ja ajan sen siihen. Eli nyt kun mä ajan ton hirsipuun ja sitten painan siellä vaikka kuu, niin nyt se tupsahti näköjään tänne tutkialiohjelmaan. Ja nyt jos teidän pitäisi tietää, että miksi tänne tutki metodiin tultiin, niin nyt me nähdään tuosta kutsupinosta, että me ollaan nyt rivillä 558 täällä tutkimetodissa, ja sinne ollaan tultu riviltä 97 tuolta kirjaan painettu alijohmasta. Eli täältä ollaan nyt tultu siihen. Eli kun mä painasin sitä Q-kirjainta, niin oho, nyt mä painasin vahingossa, että jatka. Eli sit kun mä oon painanut vaikka sitä Q-kirjainta, niin tässä tehdään nyt jotakin, ja sitten sieltä lähdettiin sinne tutkimiseen. Eli samalla tavalla kuin äsken, niin sitä pinoa pitää vaan lukea, että missä sitä ollaan tultu, ja jos ei siihen mistään tultaisi, niin silloinhan teillä on ihmettelyaihe, että miksei sinne tulla. Eikö teillä missään ole sitten koodissa sitten semmoista, missä sanottaisiin, että sanaa tutki. Sitähän mä lähtisin sitä etsimään seuraavana, jos ei siihen olisi ikinä tultu mistään. Mutta joo, se debukkeri on teidän tärkein työkalu. Katsottiin äsken sitä meidän suunnitelmaa, ja nyt kun me mietitään, mitä sillä meidän suunnitelmassa oli, niin yksi oleellinen osahan sitä suunnitelmaa oli se, että meillä on täällä näitä kirjaimia siellä, täällä ja tuolla. Eli nyt jos mietitään, että mitä me lähdetään tänne ensimmäisenä tekemään, niin ensimmäiseksi järkevä tehtävä voisi olla se, että lähdetään miettimään, millä me saataisiin edes yksi kirjain näyttöön. Että se olisi se, millä me voitaisiin aloittaa tämä touhu. Mulla on tuossa toi pohja, mihin voitte kirjoitella tätä samaa, tai sitten voitte itsellenne tehdä sinne omalle koneelle hirsipuuprojektin, ja sitten sinne hissukseen laittaa niitä samoja, että mulla on täällä näitä lauseita, mitä tuohon lisäille niin valmiina olemassa, niin voitte siitä kopipastetaan niitä, niin ei tarvitse kirjoittaa, niin voitte paremmin pysyä mukana. Mutta menee nyt tuonne kuitenkin itse tuonne Visual Studion puolelle tekemään. Eli mennään tänne tyhjään pohjaan. Eli ensimmäinen, että mä haluaisin nyt sinne, että näkyisi se yksi kirjaa edes. Ja nyt, jos ette mitään muuta tästä luennosta saa hyötyä itsellenne, niin oppikaa edes se, että ei saa tehdä montaa riviä kerralla koodia ennen kuin sen kokeilee. Ja koko ajan pitää sen kääntyvänä. Että 10 riviä on jo semmoinen määrä, että sinne mahtuu niin monta virhettä, että kuka sen pystyy selvittämään, missä se oli. Eli sen takia se oppi oli sitä niin vähän kerralla sitä kirjoittamista kuin mahdollista. No, mikä tuommoinen yksi kirja oli siinä, niin jos sen kirjaimen piti pystyä tuolla lentelemäänkin omiin päineen tuolta, kun mä painasin sitä kirjainta hiirellä tai painasin sitten näppäimistössä sitä, niin sitten sen pitäisi lentää tuonne tutkimaan, että onko sillä oikea kirjain. Niin varmaan, jos sen pitää pystyä liikkumaan siellä, niin se olisi varmaan silloin physics object se meidän kirja. Eli aloitetaan sillä, että kokeillaan saada sinne yksi kirjain, eli physics object, ja olkoon sen nimi vaikka K, niin kuin kirjain, saa pistää pitenkimmänkin nimen, jos haluaa. Ja sitten sanotaan, että se on physics object, ja tehdään sitä nyt vaikka 100 × 100 alkuhätään. Noin. No, nythän tämä on syntaktisi oikea ja periaatteessa kyllä toimiskin, mutta ei se nyt hirveästi ole iloa, koska meillä on sitä mitenkään lisätty sinne näyttöön. Mutta joka tapauksessa se on sen ensimmäisenkin rivin lisäämisen jälkeen syntaktisi oikea, että se on ajettavissa. Eli jotta mä jotain saisin näkyviin, niin kyllähän mun pitää lisätä sinne peliin se, minkä mä tein. Ja silloinhan mulla on siellä sitten yksi onneton neliö, mutta siitähän on hyvä nyt jatkaa. Ainakin tähän asti on kunnossa asiat. No sitten se on vähän rumaan näköinen se tausta, niin mä voisin tehdä semmoisen jekun, että mä laittaisin tänne, että tehdään siihen vähän tuonne keskiaikaan paremmin sopiva, kun tuo arvailee kyllä ihan liikaa. Keskiaikaan sopiva tausta, mikä menee ruskeasta mustaan, niin hetihän siitä tulee niin kuin kivemman näköinen tuosta, kun pelkkä tyhmä vaaleisi, niin tämä musta tausta. No niin, Sitten tuonne kirjaimen sisälle olisi kiva saada kirjain. Kirjain teksti joku, niin sen takia niitä jypipelissä tehdään labeleilla, eli luodaan sinne nyt yksi uusi labeli, ja laitetaan tässä labelissa vaikka töllöttäisiin nyt iso A, ja nyt jos mä lisään sen labelin tonne peliin, niin hetken näyttää asiat ihan hyvältä. Vähän se on pienen sorttinut, mutta sitten lähdetään isontamaan sitä erikseen. Mutta nyt tässä tuli sitten semmoinen huono juttu, että nyt jos tämä meidän palikka tästä lähtisi liikkumaan, eli tuolle kirjaimelle vaikka sanottaisiin, että sen position on vaikka vektor vaikkapa 100, miinus 100, siirretään sitä koko osan verran tuonne sivulle päin, niin silloin se jää se meidän, näkyykö se A siellä näytössä, aika huonosti näkyy tuolla, mutta se A jäi kuitenkin tuonne olla möllöttämään, koska se ei ollut mitenkään sanottu, että se on kiinni siinä meidän palikassa, eli toi ei nyt ollutkaan sitten semmoinen, missä meni putkeen. Eli nyt jos on liikaa tehty kerrallaan, niin sitten meillä olisi pian tilanne, missä meillä on palikoita ja sitten kirjaimia näyttöt aina toisissa paikoissa. Eli siihen me tarvitaan joku temppu sitten. Ja sen takia meidän pitäisikin sanoa, että me ei lisätä sitä palikkaa tänne. Eli tämä meidän kirjaahan lisättiin tähän peliin. Eli oikeastaan meillä lukisi tuossa this.add. Eli koska me ollaan tekemässä pelioliota, tissiä pikkasen opeteltiin siellä viime viikon luennoilla. Ja nythän mä en oikeastaan halua tätä labelia lisätä siihen peliin, vaan mä haluan sen labelin lisätä siihen kirjaimeen. Eli sanotaan, että siihen kirjaimeen lisätään tuo label. Ja mitäs nyt käy, niin nyt se periaatteessa toimii ihan ok. Jos mä en olisi halunnut sitä, se onhan pikkasen tuossa, ei ole ihan keskellä, niin jos mä haluaisin sanoa sille jotakin, niin mä voisin sanoa sille labelille, että se labelin suhteellinen paikka siinä kirjaimessa on, vaikka mä haluaisin pikkasen sitä nostaa ylemmäksi, se oli vähän niin kuin alakantturassa sitä, niin mä voisin sanoa vaikka, että X-suunnassa sitä ei tarvitse siirtää yhtään, mutta Y-suunnassa se voisi mennä vaikka 5 ylemmäksi. No, saattoi mennä vähän liikaakin ylemmäksi nyt, mutta kuitenkin sillä mä voin niin kuin vaikuttaa siihen, että miten se sijaitsee tuon mukana. Ja nyt kun se on lisätty tuohon meidän kirjaimeen, niin se tarkoittaa sitten sitä, että nyt jos tuo kirjaa liikkuu, niin se on nimenomaan sen kirjaimen omistama tuo labeli, eli se menee aina sen labelin mukaan ihan yhtä lailla kuin meidän viime viikon kissa-koirapelissä, niin ne kaulalaput, mitä niillä oli, niin ne kulki niiden eläinten mukana. No sitten mä voisin haluta siihen sen paremman fontin laittaa, niin mä voisin sinne missä järjestyksen nuo tekee, niin sen on vähän makuasia, mutta laitetaan vaikka niin, että ne labelin tekemiset on tuossa kerralla. Eli me voitaisiin luoda sinne uusi fontti, mikä olisi vaikka 70 pikseliä kokoinen fontti. Ja tuosta Truesta en muista, mitä se sanoo. Represent Boolean. Se nyt ei kovin paljon luo oletusfontin halutulla koolla. Nyt pitäisi mennä katsoa ihan sitä dokumentaatiota, että mitä tuo Bool siinä tarkoitti. Tuo, että se koko ajan uikuttaa, että noita nyytä voi yksinkertaistaa, niin se on nyt näitä uusia C-Sharp-ominaisuuksia, että miksi tuohon on pakko kirjoittaa font, koska se font lukee jo tuolla. Eli periaatteessa tuossa ei tarvitse sitä fonttia lukea, koska se tietää automaattisesti, että siihen kohti pitää kirjoittaa font, koska me ollaan luomassa font-tyypistä oliota ja samaa noissa kaikissa muissa. Mutta mä en vielä lähtisi sitä poistelemaan tämän kurssin tiimoilta. Mutta sitten jos rupeatte aktiivisemmin C-Sharpilla joskus kirjoittamaan, niin sitten voitte käyttää tätä C-Sharpin ominaisuuksia. Mutta sitten jos me niihin lähettäisiin, niin sitten Jypelissä, eikö tuossa Javassa olisi niin paljon poisopittavaa, että sen takia mä en siihen suosittele. Joo. No, mitä jos mä haluaisin tehdä sitä toisen kirjaimen? Niin oikeastaan mä putaisin nytten kaikki nämä toista. Voittehan tämä siihen kokeilla, että jos te haluatte sinne B sinne näyttöön tuohon viereen, niin periaatteessahan nämä tästä pitäisi copypasteta ja tehdä uudestaan, ja sitten meillä olisi kaksi kirjainta siellä. Ja koska tuossa on niin paljon hommaa yhden kirjaimen tekemiseksi, niin tuossa voitaisiin mennä samaan ratkaisuun, kun tehtiin silloin aikanaan ihan kurssi alussa niitä piirrän lumiukko-juttua, niin tämä nyt maalattu aluehan voitaisiin tehdä aliohjelmaksi piirrän lumiukko. Ja sille vietä sopivat parametrit. Että voitte tehdä semmoisen ratkaisun, jos haluatte. Mutta jos yritetään tehdä niitä viime viikon opeilla, mitä ei ole pakko siis osata kurssilla, mutta jos haluatte fiksua tehdä harkkatyössä, niin kannattaa. Niin me voitaisiin tehdä sellainen joulupukille kirje, että olisipas meillä olemassa valmiina sellainen kirjainluokka. Kirjainluokka, ja sitten mä voisinkin sanoa, että kirjain luodaan sillä tavalla, että luodaan uusi kirjaan ja sitten mietitään, että mitä mä haluaisin sille kirjaimelle sanoa, kun se syntyy. Eli mitä mulla on tässä sitten semmoista niin kuin erilaista eri kirjaimien välillä, kun mä sen luon. Niin yksi mikä mulla on tuossa erilaista, no joo, kaikki menee samaan peliin, mutta jos mä haluaisin semmoisen, että se on ihan oma yksikkönsä tuo kirjain, niin mä voisin sanoa sille, että luohan tähän peliin meille nytten yksi kirjain, ja sitten mitä mä sinne haluaisin sanoa, niin mä haluaisin sanoa vaikka, että sinne pitäisi näyttää A-kirjainta, sitten pitäisi periaatteessa kertoa, että mihinkä kohti se kirjain tulee, ja minkä kokoinen se kirjain on, eli mä voisin viiä sinne ton 100-100 niin kuin irrallisena lukuina X ja Y:nä, mutta aina fiksumpaa, jos ne pystyy paketoimaan, niin kuin Jypelissä pystyy paketoimaan se X ja Y yhteen vektoriin, niin viiä sen, että mihin paikkaan se kirjain tulee. Sitten me selvästi tarvitaan tuo kirjaimen koko, ja siksi ne pitäisi viiä niin kuin leveys- ja korkeusparametrina, eli taas kaksi lukua. Mutta Jypelissähän ne kaksi lukua voi paketoida siihen yhteen vektoriin, eli mä voisin sinne viiä vielä yhtenä parametrina, että se on X-suunnassa 100-kokoinen ja Y-suunnassa 100-kokoinen. Tässä kohti joku tosi jalujohemmo suuttuu, että ei saa vektoria käyttää niin kuin ilmoittamaan kokoja, vaan ne haluaisi, että siellä olisi erikseen joku size-tyyppinen luokka, mikä kuvaa niin kuin kanssa X ja kahta lukua, mutta niillä on eri merkitys. Mä en jaksa ihan siitä lähteä niuhuttamaan. No niin, eli tuommoinen kirje voitaisiin esittää joulupukille, ja sittenhän me voitaisiin jos se toimisi, niin me saataisiin sinne pian uusikin kirjaa helposti, eli jos tuosta tulisi A-kirjain, niin sitten B-kirjaahan me saataisiin todennäköisesti, kun sanotaan, että luodaan tuohon toinen kirjaan, ja sen paikkana nyt sitten voisi olla vaikka sitten 200 X-koordinaattina. Eli nythän meille sitten uusien kirjainten luominen olisi helpompaa, jos meillä olisi olemassa tuommoinen kirjainluokka. No, mitäpä siitä sitten kirjoittelemaan kirjainluokkaa, niin kuin viimeksi opeteltiin kissoja ja koiria kirjoittamaan, eli sanotaan, että tehdään niin älyttömän hieno luokka, että se on julkinen heti kättelyssä, ja sen nimi on kirjain. Ja nyt kun katsotaan, että me tässä äsken vähän hahmoteltiin sitä hommaa, niin mehän tehtiin, että tämä koolio luotiin physics-objektista, niin varmaan silloin meidän kannattaisi periä tuo kirjain siitä physics-objektista, eli sitten sanotaan, että tämä peritään physics-objektista, niin silloin se saa automaattisesti kaikki physics-objektin ominaisuudet itteensä. No sitten nuo sulut ennen kuin unohtuu, mistä se siellä uikuttaa meillä, sanoo, että siellä ei ole semmoista muodostoja, joka ottaa nolla argumenttia. No, ei me semmoista tarvita, koska me halutaan tehdä sitten tommoinen muodostaja, mikä ottaa useamman argumentin parametrin nimeen, ollaan me käytetty niistä. Elikkä, nyt meidän pitäisi kirjoittaa se muodostoja. Viimeksi opeteltiin, että muodostoja on metodi, jolla on sama nimi kuin sillä luokalla. Eli sen nimi on silloin kirjain, ja se muodostaja yksi erikoisuus oli, että se ei palauta mitään, koska se ei ole tarkoitettu, että kukaan sitä kutsuu. Se muodostaja oli sen nyyn kaveriksi tehty, eli se nyyn piti ensin varata muistia niin paljon kuin tämä tarvitsee attribuuttiensa puolesta. Ja sitten sen jälkeen se nyy kutsuu sitä muodostajaa, että nyt alustapa ne attribuuttis noilla arvoilla, niin kuin se kissa ja koira sitten laittoi sen nimeen ja painon kohdalleen sen jälkeen. Eli muodostaja samalla tavalla kuin tavallinenkin aliohjelma ruvetaan kirjoittamaan, että sulut paikalleen niin kuin unohtuu. No sitten lähdetään miettimään tuo parametrilista ihan suoraan sen äskeisen perusteella. Elikkä tuo ensimmäinen parametri this, mikä this on, no se on se mitä me ollaan tekemässä, eli se on tämä hirsipuuluokka. Elikkä sen takia se ensimmäinen parametri, tai voitaisiin laskea heti monta parametria, meillä on 1, 2, 3, 4 parametria, eli tänne tulee ilman muuta 4 tänne esittelyyn. Eli se ensimmäinen on tämä hirsipuu, ja se voitaisiin sanoa, että se on peli, mihin tämä on tulossa. Sitten seuraavana on tuolla meidän kutsussa yksinkertaisessa lainausmerkissä A tai B. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että sehän on yksittäinen kirjain, ja annetaan sen nimeksi vaikka, mä tajan sen verran poiketa tässä suunnitelmassa, että mä annan sen nimeksi C, niin kuin car, että tuo pikku K, kun mulla oli ton kirjaimen nimenä, niin mä en käytä tuossa nyt sitä samaa. No sitten meille tulee tältä yksi vektor. Ahaa, vektor, eli silloin tänne tulee vektor jotakin. Sille keksitään joku nimi, vaikka P niin kuin paikka. Ja sitten tuo seuraava ny vektor jotakin, eli seuraavakin parametri on auttamattomasti vektor. Ja mitä se tarkoitti, niin se tarkoitti sitä kirjaimen kokoa. Tuliko se nyt meillä? Se ei vielä tullut ihan iloiseksi, jotakin se tuossa valittaa vielä, että physics object does not contain constructor that takes nolla arguments. Eli nyt meidän pitää jollakin tavalla päästä kutsumaan sitä physics objectin muodostajaa tässä. Ja tässä kielessähän se sanottiin sillä tavalla, että tähän perään tuli kaksospiste ja sitten tuli se, että kutsutaan sitä kantaluokan muodostajaa. Ja sille ne parametrit, mitä me ollaan totuttu käyttämään, eli silloin kun me luotiin physics object, niin esimerkiksi se voitiin luoda sillä tavalla, että sinne viedään leveys- ja korkeusparametrina, ja ne tulee meille tuolla koko-nimisessä parametrissa, eli koko.x on sen leveys, ja koko.y on sen korkeus. Onko se nyt sikaa onnellinen, nyt ei ole minkäännäköistä valitusta meillä tästä koodista. Voitaisiin ajaa ja katsoa, niin se piirtää nämä kaksi vanhaa kirjainta tänne, mutta näistä uusista ei tule mitään. Mä laitan ton pätkän tuosta kommentiksi, niin me nähdään, että sieltä ei tosiaankaan mitään tule meille nyt sinne näyttöön, koska me ei ole mitään tehty tässä muodostajassa vielä. No mitä tuossa muodostajassa meidän pitäisi tehdä, niin oikeastaanhan ne on nämä lauseet, mitä me tuossa äsken annettiin, mitä meidän pitäisi täällä nyt tehdä. Kirjainta meidän ei tarvitse luoda, koska nyt me ollaan tekemässä sitä kirjainoliota, ja se itsessään on physics object, eli se itsessään se physics object tuli luotua tuossa base koko x, koko y, eli tuota me ei tarvita tässä. No sitten äsken me lisättiin siihen peliin, mutta nyt tämä this viittaa, kun me ollaan kirjaamisen, tämä viittaa sen kirjainolioon, joka justiinsa on syntymäisillään tässä. Ja ei me sinne olla lisäämässä tässä kohti mitään, vaan nyt se, minne tämä kirjaa ollaan lisäämässä, niin se on se, mitä täällä kutsussa tuli, että tähän peliin lisää. Eli tämä pelihän on nyt this. Eli sen takia me lisätään peliin. Ja kukaan me lisätään sinne peliin, niin meidän pitäisi lisätä sinne se olio, mikä meillä on syntymässä, ja se on nyt nimenomaan se kirjaimen perspektiivistä katsottuna se this. No, label luodaan ihan niin kuin luotiin äskenkin. Sitten äsken se lisättiin sinne kirjaimeen, Ja nyt me itse ollaan se kirjain, eli nyt se labeli lisätään meidän sisälle. Mä henkkohtaisin tykkäisin, että tämän tissin tilalla parempi avaisena olisi ollut vaikka mai. Eli silloin kun me kirjoitetaan näitä luokan sisällä olevia juttuja, niin silloin meidän pitää olla tosi itsekkäitä ja me nimenomaan ajatellaan vaan itteemme. Eli ne kaikki jutut on niin kuin meidän juttuja, mutta jos tämän TIS osaa mieltää sitä, että se tarkoittaa nyt nimenomaan minun hommia, niin olkoon se silloin, kun on semmoisen valinnut siihen. Eli sitten lisätään se labeli meihin itteemme. Sanotaan, että labelia on pikkasen siirretty sillä sisällä. Luodaan uusi fontti siihen labeliin, laitetaan se. Ja nyt ei mitään kirjaimen paikkaa vaiheta, vaan meidän oma paikka laitetaan sitten semmoiseksi, mikä tuolla pyydettiin. Eli tuohan tuli parametrina tuo, että mihin me halutaan tämä kirjaa. Eli sitten siihen tuli se P. Ja olisikohan se nyt hyvän näköinen. Melkein hyvän näköinen. Eli mikä meni pieleen? Mä tein aina A-kirjaimin näihin labeleihin, eli tuonne pitäisi laittaa se C, mutta siitä se ei tykkää, koska C on car ja labeleille pitäisi viedä string, eli nyt mä voin sitten valehella vaikka sillä tavalla, että tyhjää merkki on liimaan ton kirjaimen, niin silloin se onnistuu, eli nyt sinne tulee A ja B kivasti. Ja nyt uusia kirjaimia tehdessä nyt ei tarvitse periaatteessa muuta kuin yksi rivi kopypasteta. Vähän rumaa tuo vielä tuommoinen valkoinen laatikko. Eli sen takia me voitaisiin sinne lähteä tekemään semmoinen, että me ladattaisiin siihen meidän kirjaimeen. Mä voin nuo vihreät muuten ottaa tuota pois, kun ne kopsittiin kaikki tuonne toiseen. Eli me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että sanottaisiin nyt tälle meidän otukselle itsellensä, että sun kuva on, kun ladataan tuolta meidän pelistä puupalikka. No eihän mulla ole siellä puupalikkaa, mutta jos mä tänne teen sen content-hakemiston, mikä new folder, ja pitäisi kirjoittaa ihan isolla, content-hakemisto. Ja sitten huijaan sen verran, että tuolta alihankkijoiden tekemistä kuvista, niin kopioin puupalikan tänne content-hakemistoon. Noin. Ja sitten se, mikä aina helposti unohtuu, niin nyt pitää tälle puupalikalle sanoa, että sitten kun tämä ohjelma käännetään, niin kopioi tämä puupalikka sinne käännetyn ohjelman luokse, jos se on uudempi kuva tänne tullut kuin mitä sillä ennestään oli. Ja ensimmäisellä kertaahan siellä ei ole mitään kuvaa, eli silloin se saa sinne mennäkin. Itse asiassa tuossa oli vahingossa auki tämä projektiedosto, eli tämä projektiedosto on XML, missä kerrotaan just näitä asioita. Eli itse asiassa minne mun hävisi piirto-ohjelma? No, piirto-ohjelma hävisi. Niin tämä Solution Explorer on oikeastaan vaan graafinen näkymä tähän mitä tämä on, tämä Hirsipuu CS Pro ja sitten tuo Live 17 SLN. Eli mitään tämmöistä ei ole oikeasti olemassa, vaan kun tätä tiedostoa ollaan katselemassa, niin se näyttää meille sen tämän näköisenä. Ja täällä meillä lukee, että tähän pitää mukaan ottaa tuo jypeli ja sitten tuo fysiikkamoottori. Ja sitten tuon kontentin osalta täällä lukee, että täältä täytyy löytyä sitten content-hakemista puupalikka PNG. Ja sitten kun se käännetään, niin se kopioidaan sinne tuloshakemistoon, jos tämä puupalikka on uudempi kuva sille tullut. Eli tätäkin voi jossakin kohti opetella vähän lukemaan, mutta aika pitkällähän se pärjää ilman sen lukemista, mutta sitten jos isompia juttuja tekee, niin tätäkin on hyvä lukea. Jos jotakin vahingossa hajottaa, niin tietää, että sitä voisi ehkä sieltä korjata. No niin, nyt se sen palikan sinne toivottavasti osaa tehdä, kun mä sen kopioinnin muistin sinne laittaa. Eli nythän se on heti siistimmän näköinen tuo meidän kirjain, kun siinä on jotain vähän keskiaikaa liittyvää teemaa mukana. Ja sitten erottuuko ne kirjaimet paremmin, kun siinä on vähän tehty alihankkia, tehnyt siihen kuvaan sitten vähän yläjyrsimellä 15. Joo. No sitten, seuraava hommalla meillä voisi olla se, että mietitään, että miten me lähdettäisiin niitä kirjaimia tekemään enempi sinne, koska siinä meidän suunnitelmassahan se oli, että meillä niitä kirjaimia on paljon. Eli tämähän oli meidän suunnitelma, että saataisiin tänne paljon näitä kirjaimia. Ja toki me nyt saataisiin tehtyä, jos me näitä nyt kopypastettaisiin tähän hirveä määrä ja itse laskettaisiin jokaiselle omaa paikkaa ja muuta, niin kyllähän se saataisiin tehtyä, mutta kyllähän se siinä kohti vähän haiskahtaisi sille, että onko siinä sittenkin kyseessä silmukka. Ja me voitaisiin tehdä nyt sama idea, mikä tehtiin siellä pari viikkoa sitten, kun tehtiin sitä pelin järjestystä siitä, että missä kohti sillä pelissä on niitä eri olioita, niin voitaisiin tehdä tänne omaa semmoinen, missä kerrotaan, että missä kohti meillä kirjaimia on. Staattisen attribuutin tekeminen on kohtuullisen iso synti. Eli sitä pitäisi välttää niin kuin kaikin keinoin. Mitä se staattinen tarkoittaa? Se staattinen tarkoittaa sitä, että mun mielestä mulla oli täällä jossakin niistä, mihin mä olin piilottanut. Oliko ne vasta huomisella luennolla? Sitten ne oli varmaan huomisella luennolla vasta niitä animaatioita niistä miten nuo attribuutit menee. Joo, ne on vasta huomisella luennolla sitten. Mutta joo, eli onkohan ne huomisellakaan luennolla? Mä rupesin pelottaa, että mihin mä ne laitoin, kun mielestäni mä laitoin tälle päivälle. Ei ne ole huomennakaan, mihin mä ne piilotin? Ihan varmasti. Liitokset. No, mulla oli semmoiset animaatiot siellä. Muuta. Jäikö multa se linkki pois sieltä? Staattiset muuttujat ja metodit. Kuvittelin tuon linkin laittaneeni tuonne, mutta en mä nähtävästi laittanut. Eli jos te teette tavallisia attribuutteja, niin kun te luotte olion, niin ne olion attribuutit on siellä olion sisällä. Eli tuolta aikaisempaa, kun katsotte, niin meillä on tehty siellä tämmöinen oma luokka, jossa on sanottu, että siellä on yksi attribuutti kokonaisluku, niin silloin se tilanne olisi tämän näköinen. Ja nyt jos me sanotaan sille oliolle, että kasvata arvoos, mikä on siellä metodi, niin se kasvattaa sitä omaa arvoosa. Ja jos me luotaan sinne toinen tuommoinen olioviite ja muuta, niin sille syntyisi ikin oma attribuutti, jota se sitten muuttelisi. Ja silloin kaikki on hyvin hallinnassa. Eli tämä on niin kuin ihana tilanne, että jokainen pystyy hallitsemaan niitä omia muuttujiensa. No sitten, jos me mentäisiin tekemään sinne tyhmyyksissämme sillä tavalla, että me sanottaisiin, että jossakin onkin vaan privaatti staattinen attribuutti. Kaikista pahinta, mitä voisitte ikinä tehdä, että se olisi public static. Se olisi niin kuin isoin mahdollinen synti melkein tässä hommassa. Mutta private static on melkein yhtä paha. Eli nyt meillä on sillä tavalla, että täällä oliossa itsessään ei ole yhtään omaa attribuuttia, vaan nyt tilanne oli sitten semmoinen, että kun tuo olio syntyy, niin se olio syntyy, niin meille syntyy se oli jo, sille tulee jonkun verran muistiin, mutta kaikille olijoille syntyy yksi yhteinen attribuutti tuonne. Eli tämä olioviite, jota sieltä löytyy, niin tässä esimerkissä sille ei ole yhtään omaa attribuuttia. Toki käytännössä monessa tilanteessa sillä on omia attribuutteja ja huonossa tilanteessa joku tuommoinen staattinen attribuutti. Ja nyt kun me kasvatetaan, niin me kasvatettiin tuota arvoa. No sitten kun me luodaan toinen olio sinne, niin silläkään oliolla ei ole omaa attribuuttia, mutta siellä on tuo yksi yhteinen attribuutti. Ja nyt kun mä sitten sanon sille, että kasvata arvoa, niin se onkin tuo yhteinen, mikä kasvo. Ja silloin se muuttuu myös tuon toisen perspektiivistä se arvo. Ja tämä on silleen paha juttu, että silloin näiden olioiden omassa hallinnassa ei välttämättä ole ollenkaan sitä, kuka niitä muuttelee ja milloin muuttelee. Ja semmoisen ohjelman ehjänä pitäminen on lähes mahdotonta, jos siinä on enempi kuin yksi koodari. Että sinne nippanappa joku naapurihenkilö saattaa tulla ja sanoa, että kyllä mun ohjelma toimii, vaikka kaikki on staattisia. Ja se saattaa nippanappa toimiakin siinä, kun se on ainoa henkilö, joka sitä tekee. Koska hän tietää tarkkaan, mitä hän on tekemässä siinä tapauksessa. Mutta heti kun joku toinen tulee siihen, niin huonosti käy. Mä laitan ton linkin siihen, jos se unohtuu multa jostain syystä sinne laittaa. Nyt kun me tehtiin tuo statiik tuossa, niin laitetaan nyt vaikka tuohon väliin, missä mä se statiik tein. Tuossa laitetaan vaikka siihen, että staattiset attribuutit. Mä en ymmärrä, miten se ei siinä ole, kun mä mielestäni sen siihen laitoon. Sitten mä en muuten tällä tavalla niin kuin Timissä kirjoita, koska nyt jos tämä muutus, tämä Timin osoite yhtään, niin mun pitäisi kaikki nuo muuttaa. Sen takia Timissä olemassa tuommoinen asia kuin makrot, missä mä voinkin sanoa, että mikä ikinä tuo sattuu, olen tuo kotipolku nyt näille mun datoille, sivuille, niin se tulee tuohon eteen. Ja silloin, jos me vaihdetaan näiden asioiden osoitetta, niin mun ei tarvitsekaan vaihtaa käytännössä mitään. No niin, lukekaa se staattiset attribuutit siinä jossakin kohti, jos niin kuin teille tulee mieleen se, että olisiko tämä hieno idea, niin se ei ole hieno idea. Mutta, kuten sanoin, niin sitä syntikuormaa voidaan vähän pienentää sillä, että sitä tehdäänkin vakio. Eli kukaan muu ei saa sitä muuttaa muuta kuin tämä nyt syntyhetki. Ja silloin siinä ei ole sitä staattisen isointa ongelmaa, että kuka sitä muuttaa, milloin muuttaa. Koska se kerran syntyy ja sitten se on aina semmoinen. Eli jos mä yrittäisin kuvata tätä kirjoituskoneen näppäimistöä tästä, niin tässä on niin kuin monta riviä noita kirjaimia. Eli yksi semmoinen kirjainrivi voisi olla string tästä tuo QVE, niin se olisi niin kuin string. Ja kun niitä on monta alekkain, niin se on sitten monta, eli taulukko. Eli tehdään tänne meidän peliin kirjaimet taulukko, jossa sanotaan, että se alustetaan noilla kirjaimilla, mitä meillä tästä näppäimistöstä löytyy. Noin. Mä en sitä välilyöntiä jaksa tehdä tuohon eri riviksi. Voisin tehdä se omaksi rivikseenkin, mutta tyydyn nyt sen pistämään tonne M-viereen. Ja sitten puolipiste puuttuu. Noniin. Eli suunnitellaan tällaisen meidän ulkoasu. Eli mä haluaisin, että niitä mun kirjaimia tulisi nyt tähän järjestykseen. Ja nyt tämän hyvä puoli on sitten siinä, että jos mä esimerkiksi nyt se teidän harkkatyön tarkastaja sanoisi, että sähän suunnittelit, että ne on A, B, C ja niin edespäin ne kirjaimet, niin ei siinä sitten nokka kauan menisi, kun tuohonkin kirjoitaisi A, B, C ja muutettaisiin se semmoisessa, kun se haluaa sen muuttaa. Mutta sitten toisaalta, jos me halutaan tehdä tässä semmoinen lastenhirsipuupeli, missä ei olisi kuuta ja tuplaveetä ja muuta, että olisi vähän vähempi kirjaimia, sillä voisi kirjoittaa justiinsa auto ja äiti, niin sitten me voitaisiin tehdä semmoinen peli, missä annetaan vähempi noita kirjaimia. Kuhan me sitten aikanaan, jos me osataan arpoa niitä sanoja, niin me arvottaisiin semmoisia sanoja, mitkä käyttää vaan niitä kirjaimia, mitä tuossa on lueteltu. Mutta me saataisiin paljon hyötyjä siitä, että me se koko ongelman hallinta tavallaan tuodaan tuohon. No niin, mitäs me sitten haluttaisiin tehdä? Niin me haluttaisiin nyt taas kirjoittaa joulupukille kirje, että voi että kun olisi semmoinen aakkoset luokka, josta mä voisin luoda aakkoset olion sanomalla, että luodaan uusi aakkoset. Ja mitä mä sille haluaisin sanoa, niin mä haluaisin, että mun tähän peliin syntyisi nyt niitä aakkosia, kun kaikki nuo mun kirjaimet, mitä tuossa ollaan äsken tehty, niin levitellään sinne näyttöön. Ja sitten sanottaisiin, että mistä kohti se alkaa, se kirjainten levittely. Eli se voisi alkaa vaikka paikasta miinus 200, 0. Eli nyt vähän pitäisi tänne piirellä itselle tänne suunnitelmaan koordinaatteja, että jos se pelin puoliväli olisi jossain näillä kieppeillä, tätä kirjaimia joutuu vähän käytännössä siirtämään enempi oikealle, että tuo hirsipuu mahtuu. Eli se voisi niin kuin alkaa sitä, nolla koordinaattihan oli tuossa ihan keskellä, se voisi alkaa niin kuin sitä x-suunnassa nollasta, mutta sitten vähän keskikohan alapuolella, että sitten mahtuu tuonne ylös nuo toiset kirjaimet. Ja niitähän voi sitten siirrellä, jos tuntuu, että meni pieleen. Elikkä Elikkä sitä x-suunnasta vähän voidaan tulla taaksepäin ja y-suunnassa keskelle. Sitten voitaisiin sanoa, että kuinka leveäksi me halutaan se koko kirjaimet siinä. Ja nythän se möksähti meille suuttumaan tuohon, että ei ole tuommoiset aakkoset luokkaa siellä olemassa. No, sama juttu kuin äsken. Lähdetään tekemään semmoisessa aakkoset luokkaa, eli public class aakkoset. Ja aina siihen luokan ympärille tulee nuo luokkasulut. Ja sitten, että me saataisiin se tehtyä, niin sitten mä tarviin sinne, se ei tykkää nyt tuosta mun muodostajan kutsusta tuolla, eli että ei ole semmoista neljä argumenttista muodostajaa. No se, mistä me peritään tämä aakkoset, niin voitaisiin tietysti kuvitella, että se olisi semmoinen yksi suorakulmio siellä taustalla, physics object. Jos me sitä haluttaisiin siirrellä tai muuta, niin se ei välttämättä olisi huonokaan ajatus, että sinne tehtäisiin yksi sellainen suorakulmio, mutta sitten siinä tulisi pikkasen ongelmia niissä kirjainten kulettamissa, koska jos ne olisivat suorakulmion sisällä, niin ne ei sieltä omasta saa lähtisi ulos, niin tämä melkein voi mennä sillä tavalla, että me ei tehdä siihen mitään, mistä se peritään. Eli tämä ainoa tehtävä, tämä aakkoset luokan, on se, että se osaa levittää ne kirjaimet sinne näyttöön oikealle kohdalle. Ja tämäkin olisi voitu tehdä ihan sellaisella perinteisellä piirän lumiukkotekniikalla vielä. Eli tehdään muodostaja, eli ei tyyppiä, sitten sulut ennen kuin unohtuu, ja montako parametria meillä on kutsussa, eli 1, 2, 3, 4 parametria on tuollakin kutsussa, eli laitetaan ne valmiiksi, ja sitten äskeisillä opeilla lähdetään tekemään tyypit näille. Eli tuo tisha oli tuolla kutsussa se meidän peli, mitä me oltiin tekemässä, eli se oli se hirsipuupeli, ja mikään ei meitä estä tulevaisuudessa sillä tavalla, että etteikö näitä kirjaimia saisi piirtää mihin tahansa muuhunkin peliin. Eli tässä voi lukea ihan hyvin aluksi hirsipuu. Mutta sitten me voidaan huomata siitä aika äkkiä, että ei me oikeastaan käytetä mitään hirsipuun ominaisuuksia hyväksi. Että meillä riittää vähempi siihen, että meillä riittää siihen ihan fysiikkameekin olla. Ja tämä toimii sen takia, koska hirsipuu tyyppinen olio voidaan sijoittaa fysiikkame-tyyppiselle oliolle vähän samalla tavalla kuin int voidaan sijoittaa double-tyyppiselle, koska kaikki ne ominaisuudet, mitä fysiikkapelissä on, niin ne on myös hirsipuupelissä. Mutta tämä vaatii vähän syvällisempää miettimistä, että miksi tähän voi kirjoittaa muuta kuin se hirsipuun. Ja meidän kirjaimenkin voi kirjoittaa muuten sen fysiikkame, jos haluaa. No niin, toinen parametri, se on se kirjaimet. Mikä se kirjaimet oli, käydään katsomassa? Voi ei, se on string-taulukko, täällä onpa rumasti sanottu. Eli ei se mitään semmoista, se on siihen kirjoitettava. Kirjaimet tulee parametrina, sitten sille tulee parametrina tuo new vector, eli siihen tulee ihan ilman ihmettelyä tyypiksi vektoria. se on vaikka P niin kuin paikka, mihin se tulee. Sitten totta kai dokumentaatio tähän. Siellä on siellä luennon sivun lopussa on dokumentoituna tuo valmis ohjelma, niin ne dokumentit on siellä. Sitten meille tulee parametrina vielä yksi sinne, eli tabulia, mikä sinne tulikaan, 800. Vaikka se on int, niin jos joku haluaa tehdä pienempiä pelejä, vaikka 10,5 kokoisia pelejä, niin sallitaan se, niin siksi se voi olla reaaliluku, koska intin voisi ottaa reaaliluvulle. Mutta ei se tässä kohti olisi vielä väärin, vaikka sinä lukisikin se int. Ja sille keksitään joku nimi, vaikka V, niin kuin vit, ja dokumentoidaan sitten huolella se, mitä se vit tekee. No, nythän se on syntaksi oikein. Se ei tee mitään muuta kuin nuo kaksi kirjainta sinne luo, mutta jos mä otan ne pois, niin silloinhan meillä ei tapahdu tässä mitään, koska tämä muodostaja ei tee mitään. No sitten jos joku on niin tyhmä, että se ei tuo tuossa kirjaimetaulukossa meille yhtäkään riviä, niin silloin tämä on aika joutavanpäiväinen peli. Eli jos tuo koko on nolla, niin mä en kyllä pärjää tämän tabin kanssa, kun joskus sitä saa painaa, joskus ei. Niin silloin me voidaan saman tien lopettaa. Siinä ei ole mitään järkeä. Ei tämän tarvitse tehdä mitään, jos tänne tuodaan tyhjä taulukko. Mutta ei sitä välttämättä tarvitse kaatuakaan. No sitten, jos meille tuodaan parametrina, että koko näppäimistö on 800 leveä, niin nyt meidän pitäisi laskea, että kuinka leveä on yksi kirjain. Yksi kirjain, ja sitten meidän pitäisi laskea, että montako kirjainta siellä nyt on. Ja jos me tuossa lasketaan, monta kirjainta tuossa on, ja sitten jaetaan 800 niin paljolla, niin sitten me saadaan tietää, että minkä levyisiä kirjaimia esimerkiksi ne halutaan. Eli lasketaanpas nyt sitten se, että paljon siellä kirjaimet taulukossa on ensimmäisellä rivillä, ja paljonko sen pituus on, niin silloin mä saan tietää sen, että paljon siellä ekalla rivillä on. Tämä ei ole pitkän päälle hyvä juttu, jos me tehdään lyhyt eka rivi ja sitten seuraavalle riville enempi kirjaimia, niin silloinhan meille tulee väärä tuohon. Eli tässä olisi tyypillinen paikka, että dudu etsi pisiin rivi olisi oikeastaan se oikea ratkaisu tuohon. Mutta aina ei ole kaikkea pakko tehdä saman tien, vaan me voidaan selkeästi sanoa, että nyt joku jää tehtäväksi. Ja nuo, mitkä jää tehtäväksi, niin nehän näkyy sitten teillä tuolla, kun ottaa view ja task-listi, niin siellähän näkyy sitten kaikki to-dot nätisti ja niitä klikkailemalla pääsee aina siinä kohti, missä ne on tekemättä. Ja sitten niitä voi sitä korjailla ja tehdä yksitelle, ettei sinne jää niitä to-dota sitten kovin paljon. Jos siellä ei ole yhtäkään kirjainta, niin sehän on sitten surullinen juttu, eli jos tuo n on nolla, niin silloin me voidaan häippästä samaan tien. No sitten me saadaan laskettua niin kuin d, niin kuin dimensio, en tiedä miksi mä oon sen nimeksi antanut d, niin kun me jaetaan se koko näppäimistön leveys sillä kirjainten määrällä, niin me saadaan se yhden kirjaimen leveys laskettua. Ja nyt, että me saataisiin sitten nätisti sitten pakattua yhteen muuttujaanne, niin luodaan sitten uusi vektori, mikä on d kumpaankin suuntaan, koska me kuitenkin ollaan tekemässä nyt neliömuotoisia kirjaimia. No sitten, siinä vähän aikaa voitaisiin miettiä. Meidän pitäisi ottaa nytten tuolta yksi rivi kerralla, eli tehdään sinne yhden rivin tiedot, eli otetaan sieltä se ensimmäinen rivi nyt alkajaisiksi, ja nyt meidän pitäisi tehdä ne kirjaimet sinne näyttöön, mitä sillä ekalla rivillä on. Eli nyt meillä on tuo QWERTY-rivi tuossa jonossa. Ja miten me siitä saadaan, niin yksi mahi siinä on, että lähdetään sitä menemään siitä sillä tavalla, että otetaan vaikka, että monenessa sarakkeessa sitä ollaan menossa. Sarake on nollasta. Sarake pienempi kuin jono pituus, tai sitten tässä kohti jopa voisi toimia for eachkin, mutta mennään nyt näin. Noin. Otetaan sieltä yksi kirjain. Mä annan sen nimeksi C tässäkin, koska tuo kirjain tulee vähän liikaa kuormitetuksi nimeksi muuten. Eli otetaan sieltä jonosta sitten se kirjain, mikä meillä on siinä sarakkeessa. Ja nyt tämähän pitäisi saada sinne näyttöön laitettua. Ja sitä vartenhan me tehtiin äsken se älyttömän hieno kirjain luokka, mille voidaan sanoa, että luodaanpas nyt uusi palikka ja sanotaan, että luodaan yksi uusi kirjain. Ja tähän peliin, mihin me ollaan tämä aakkoset tekemässä, ja sen merkkinä on tuo kirjain, mikä sieltä otettiin, ja se tehdään siihen paikkaan, missä me ollaan menossa, mitä meillä ei tällä hetkellä ole, mutta kokeillaan se P tuohon. Ja koko oli laskettu valmiiksi ja puoli piste, niin silloin siinä ei ole yhtään virheitä ja voidaan se ajaa. Ja siihen se nyt levitti ne kirjaimet, mutta ne nyt tuli vähän omituisesti. Kuvittelin, että ne tulee päällekkäin, ne tuli aikaisemmassa Jypelin versiossa päällekkäin, mutta nykyisessä Jypelin versiossa, koska se ei salli päällekkäisiä olioita, jos ei niitä erikseen laiteta toisensa sisäksi, niin sen takia se niin kuin sylkine sieltä ulos. Eli ne ei ihan tullut sillä tavalla, kuin mä halusin. Ja sen takiahan mun pitäisi mä en halua kaikkia tehdä paikkaan P niitä kirjaimia, vaan mun pitäisi vaihtaa sitä paikkaa, mihin se on tulossa. Ja sen takia mä sitten voisin tehdä tänne omaan vektorolion, joka on se paikka, mihin tämä kirja on tulossa. Ja siinä mä sanoisin, että se tulee paikkaan P plus se sarake, missä mä oon menossa, kertaa tuohon voidaan tehdä ensin vaikka, että ny vektori ja sitten semmoinen vektori, mikä on sen kirjaimen leveyden verran x-suunnassa ja 0 y-suunnassa. Noin. Eli jos mä oon sarakkeessa 0, niin silloinhan tuo paikka on P. Jos mä oon sarakkeessa 1, niin me silloin lisätään siihen P:hen semmoinen, mikä on D ja 0. Ja jos mä oon sarakkeessa 2, niin silloin tuohon tulee 2 kertaa D ja 0. Toki mä voisin kirjoittaa tuon kertaa sarake tuonnekin, mutta en nyt kirjoita sitä. Eli nyt ne tulis ne, jos mä sanon, että tää luodaan nyt nimenomaan siihen kohtaan paikka, niin nyt ne tulee ne kirjaimet siitä paikasta, mihin mä laitoin, niin nätisti leviää tuonne. Se, mitä siinä tarvitaan, niin tuo näyttö pitää tietysti skaalata noiden, näkyvien merkkien mukaan. Mä sitä vielä tee siihen. Mä teen sen myöhemmin. Joo. No, nyt tää tuli vähän rumaksi tässä. Elikkä nythän mä tietyssä mielessä haluan joka kerta tuommoisen saman verran hypätä eteenpäin. Ja nyt turhan takia mä sitten joka kerta luon uuden vektorin tänne, koska tää on aina sama tää vektori, mikä tässä tehdään. Niin sen takia on fiksumpaa tehdä se täällä ennen koko silmukkaa. Eli tehdään täällä yksi apuvektori, joka kertoo, että paljolla me siirrytään tuolla sarakesuunnassa aina jokaisen kirjaimen kohdalla. Sarakesiirtymä on sitten se, mikä mä äsken tuolla tein. Eli tuon verran. Ja se nyt ei tarvii noita sulkuja tuohon itse asiassa tuohon ympärille. Noin. Ja sitten tuossa mennään se, kerrotaan se sarakesiirtymän vektori sillä, että monenessa sarakkeessa me ollaan menossa. Eli tämä on nyt hyöty käyttää näitä Jypelin vektoreita, eli silloinhan tuo kertolasku tarkoittaa sitä, että minulla on vielä kanssa piirto-ohjelma käynnissä. Kertolasku tarkoittaa sitä, että jos mulla on yksi vektori, mikä on tuon kokoinen, niin kaksi kertaa tuommoinen vektori on sitten tuommoinen vektori. Eli se sitten suuntansa säilyttäen kasvaa pituutta. Ja nyt kun meillä se sarakevektori oli sen D-levyinen, eli se oli tuommoinen noin, niin silloin kaksi kertaa sarakevektori on sitten tuon näköinen, niin silloin se seuraavassa sarakkeessa hyppää tuon verran ja kolme kertaa sarakevektori on sitten kolme kertaa se alkuperäisen kokoinen. Niin silloin niissä pääsee laskemaan niitä paikkoja niin kuin ihan nätillä kaksiulotteisella aritmetiikalla. No niin, nyt se piirtää nätisti meille sen yhden palikan siihen. No, sitten me voitaisiin lähteä miettimään, että eihän mä tehnyt tässä kuin yhden rivin. Mun pitää tehdä ne kaikki rivit. Ja sen takia sitten tehdään sinne sitten, tämähän pitää haudata nyt. Oikeastaan tämähän meillä pitäisi haudata sillä tavalla, että sitten me tehtäisiin tästä kopio ja tehtäisiin sille ykkösriville. Ja tehtäisiin kopio ja kakkosriville. No, sen voitte tehdä siihen kerran sillä tavalla, että huomaatte sen, että mitä sinä pitää tehdä, mutta oikeastaan sen verran. Eli silloinhan se tarkoittaa, että mä käyn silmukassa läpi ne kaikki rivit siitä. Eli for int rivi on nollasta lähdetään liikenteeseen rivi pienempi kuin se meidän kirjaimet taulukon pituus ja sitten riviä yksi lisää ja sitten sen foori alkusulku ja sen foori loppusulku, noin. Eli nythän me tehdään sitä siinä sitä joka riville, ja se ero, että tuossa kohtihan me sitten otetaan, ei sitä nolla riviä, vaan me otetaan aina se rivi, missä me ollaan menossa. No nyt se todennäköisesti tekee jotakin. Eli nyt se mättää ne kaikki kirjaimet siihen samaan paikkaan, ja ahasta tuli. Eli nythän mun pitäisi sitten tätä paikkaa saada sillä tavalla, että se ei joka kerta olekaan tällä tavalla, vaan me lasketaan tämä paikka sitten lähtötilanteessa uudestaan. Eli siirretään vähän tuota paikanlaskua tuonne ylöspäin. Eli tehdään tässä sillä tavalla, että sama idea kuin äsken, mutta lasketaan se sitä lähtöpaikasta kertaa se rivi, missä me ollaan menossa, ja sitten tehdään erikseen, että paljonko me vaihdetaan korkeutta jokaista riviä kohti. Eli ideaalitilanteessahan me mennään sitä jokaisen rivin kohdalla hypätään alaspäin samassa X:ssä pysyen sen kirjaimen koon verran alaspäin. Ja nyt sitten se paikka, mistä me aloitetaan, ton verran. Ja nyt sitten me piirretään se ensimmäinen palikka siihen. Ja mä nyt voin periaatteessa tehdä niin kuin tuossa oli, mutta mä voin tehdä silläkin tavalla täällä, että mä sanon, että jos se ensimmäinen kirjaan piirrettiin siihen 0,0 paikkaa, niin seuraava kirjaan piirretään sitten, tai 0,0 siihen, ensimmäinen piirrettiin siihen P-nimiseen paikkaan, ja sitten kun ollaan yksi kirjaan piirretty, niin kasvatetaan sitä paikkaa siinä sillä meidän sarake-siirtymällä. Niin nyt se piirtelee meille ihan nätisti ne kaikki kirjaimet, paitsi meni niin kuin väärin päin, eli tuo mun rivisiirtymä se aina kasvoi siellä, niin ne meni väärään järjestykseen, eli laitetaan sitä jokaisella rivillä mennäänkin sitten sen palikan verran alaspäin. Niin nyt ne tulee siihen ihan nätisti ne meidän kirjaimet. No niin, sitten tulee kirjaimet nätisti. No, tämä ei näytä yhtä hienolta kuin mun näppäimistä, niin mä voisin tehdä siihen vielä semmoisen tempun, että ja sitten ne on vielä vähän ahtaalla. Niin mä voisin tehdä siihen semmoisen tempun, että mä tätä riviä tehessä laittasin, että kerrotaan vaikka 1.1 tuo siirtymä tuossa, ja tuota kerrotaan 1.1, pistetään siihen 10% tyhjää niiden kirjainten väliin, niin ne jos silloin ihan niin ahtaasti siinä. Sitä voitte itse säätää, että mikä siinä niin kuin hyvältä luvulta tuntuisi tuossa, että onko se 1.1 vai jotakin. Mutta sitten tässä mun näppäimistössähän nämä on vielä silleen, että tuo A ei ala tuosta ihan kuun alapuolelta. Niin siksi mä voisin laittaa tuohon, että jokaisella rivillä, kun me aloitetaan uusi rivi, niin sitten me mentäisiin vielä 0,2 kirjaimen leveyttä aina oikealle. Niin nyt ne kirjaimet tulee tuohon sitten vähän samalla tavalla kuin ne tuossa näppäimistössä. Ja sitä voitte taas itse säätää, että mikä siinä näyttäisi kivalta. No sitten semmoista pientä optimointia. Nyt tässä on vähän hölmösti tehty semmoinen tässä meidän kirjainluokassa, että mä luon näitä fontteja jokaista kirjainta kohti, ja aina se fontti on samanlainen. Eli tämä luo ihan turhan paljon noita fontteja siinä. Niin sen takia voisi olla fiksua kerätä nämä, että mitkä on samanlaisia kaikille kirjaimille, niin tehdään meille niistä fonteista ja muista tänne staattisia attribuutteja, jotka ovat vakioita, eli read-onlyja. Eli ladataan yhden kerran se puupalikka. Jos mä lataan sitä puupalikkaa jokaiselle kirjaimelle, niin hinta on sitten se, että me käydään yhtä monta kertaa levyltä hakemassa tuo puupalikan kuva, kun meillä on niitä kirjaimia. Ja kuitenkin, jos jokaisessa on sama puupalikka, niin me ei kannata sitä joka kerta ladata. Niin sen takia laitetaan, että kaikilla niillä oli ollut yksi yhteinen kuva. Ja sitten kun se olio luodaan, niin sen kuvaksi laitetaan se meidän yhteinen kuva. Sama tehdään fontin kanssa, koska kaikilla on se sama fontti. Tilanne olisi eri, jos niillä jokaisella kirjaimella olisi eri fontti, niin sitten meidän pitäisi miettiä. Mutta nyt kun kaikilla on se yhteinen fontti, niin me voidaan se fontti luoda tuolla yhden kerran. Ja nämä luodaan ennen kuin yhtäkään oliota syntyy. Tai sitten se voi olla sillä tavalla niin kuin laiskistettu se homma, että kun ensimmäinen olio syntyy, niin jos näitä ei ole vielä syntynyt, niin sitten se synnyttää nämä yhteiset, mutta ei enää synnytä toisen olion kohdalla. Se on siellä sisäinen toteutustekninen asia. Eli mä en tarvitse fonttilokaalia muuttuja, kun nyt mä käytän staattista attribuuttia siinä. Ja ihan samalla tavalla tuolla, että jos kaikilla halutaan olla tuo sama siirtymä, niin sekin voidaan tehdä tuonne kerran. Että se pikkasen parantaa tuota meidän tehokkuutta tuossa kirjaimia ladatessa, mutta ei se nyt näin pienessä ohjelmassa näy. Että käytännössä se näkyisi jossakin isommassa jutussa. No sitten meidän pitäisi sinne pääohjelman puolelle, eli nythän täällä pääohjelma on aika nätti. Eli pääohjelmassa ollaan sanottu, että luodaan se keskiaikatausta sinne ja sitten luodaan aakkoset sinne. Ja sitten me voitaisiin haluta siellä, että me tavalla tai toisella jotenkin arvottaisiin täällä, mitä ei vielä osata tehdä. String teksti, pistetään sinne vaan lumiukko toistaiseksi. Mutta tämä sitten koitetaan huomenna saada sillä tavalla, että kun opitaan tiedostoja käsittelemään, niin koitetaan saada, että se arpoo meille sinne satunnaisen sanan kaikista suomen sanoista, mitä me satutaan saamaan. No sitten samalla tavalla kuin äsken, niin kirjoitetaan joulupukille, että voi että olisi kivaa, jos meillä olisi tämmöinen sanaluokka, joka syntyisi tähän peliin ja sitten se syntyisi siihen selkeästi siihen kirjainten linjaan, mutta siitä sitten paljon ylemmäksi. Ja siinä lukisi ne kirjaimet, mitkä meillä on tuolla tekstinimisessä muuttujassa ja sinne tehtäisiin vaikka 100-kokoisia kirjaimia. Ja taas sama tarina. Eli lähdetään tekemään sitä sanaluokkaa oikeastaan nyt vähän se, eli tehdään sanaluokka, mille tulee, missä on muodostaja, että mihin peliin luodaan, mihin paikkaan luodaan tietty teksti. Oikeastaan sama asia kuin äsken, mutta nyt ei tarvitse tehdä kuin se yksi rivi siellä. Eli nyt meillä olisi tilanne olisi sitten tuon tekemisen jälkeen, että meillä olisi se sanaa tuolla. Edelleen on tämä näytön sommitteluongelma vähän sen tässä kiusana, että pitäisi olla leveämpi näyttö, mutta se menee kameraa zoomaamalla siitä. No niin, eli tämä tekee saman asian kuin äsken. Tässä ei juurikaan ole mitään ihmeellistä, mutta tietysti tätä peliä vähän hölmöntää semmoinen asia, että jos sä heti näytetään, että arvaa lumiukko, meikäläinenkin saattaisi se arvata silloin. Eli me voitaisiin lisätä tuonne meidän peliin semmoinen toive, että nyt kun me luodaan tämä kirjain, niin me voitaisiin sitä kirjainta luodessa sanoa, että se kirjain ei saa näkyä. Eli nyt meille tulisi tämmöinen juttu, että me haluttaisikin muuttaa tämän kirjaimen muodostajaa erilaiseksi. Me haluttaisiin lisätä sinne tieto siitä, että saako se kirjain näkyä vai ei silloin, kun se syntyy. Ja nämä on aina vähän huonoja muutoksia, että me muutetaan jotain, mikä on olemassa. Mutta onneksi C-Sharpissa on tässä niinku ratkaisu. Eli nyt mä voin täällä kirjaimessa sanoa, että bool näkyy. Ja jos mä näin sanon, niin siinä suuttuu, itse asiassa mistä se muuten suuttuu? Mulla on käynnissä se peli, eli nyt mä tein tuommoisia rajapintatason muutoksia, niin se joitakin pieniä muutoksia pystyy tekemään käynnissä olevaa ohjelmaa, ja ne muutokset näkyy sillä saman tien. Mutta jos me tehdään tämmöisiä rajapintatason muutoksia, eli muutetaan niin jotain parametrilistaa tai muuta, niin niitä se ei pysty tekemään, siitä se valitti. Mutta samalla sinne sitten ilmestyi sitten yksi valitus tuonne jo kerran tehyn kohdalle, eli tänne meidän aakkosiin, kun me luotiin tämä palikka, niin täällä on tilanne, että nyt meillä onkin vain 4 parametria, kun pitäisi olla 5 parametria kutsussa. Toki mä voisin tänne lisätä true ja saisin se onnelliseksi. Mutta me ei aina voida tehdä sitä, sillä saattaa olla meillä iso kasa kavereita, joille me ollaan jo annettu tätä meidän koodia käyttöön. Ja ne on tehnyt ohjelmaa, ja sitten niiden ohjelmat meni rikki, jos me tehtäisiin tämä. Että C++ jatko-osalla ohjelmoinnin jälkeen kerron tarinan semmoista, missä koko internetti pistettiin polvilleen, kun kaveri muutti vähän kesken kaiken jotakin. Mutta onneksi C-Sharpissa on sellainen mahdollisuus, että mä voin antaa tänne, että jos joku ei jaksa tuoda tätä parametria sinne, niin sillä voi antaa oletusarvo. Eli nyt ne, mitkä on käyttänyt tätä vanhastaan, niin se on ollut ihan sama kuin ne olisi kutsunut, että se näkyy on tosi. No sitten mitä me tehdään tähän meidän koodiin, niin tähän meidän koodiin me tehdään sen verran, kun tämä kirjaa luodaan, niin laitetaan saman tien tälle labelille, että sen is visible on sama kuin tuo näkyy attribuutiarvo. Eli nyt silloin, kun meille tulee false tonne, niin sitten tämä labeli ei ole näkyvissä. Niin silloin nuo on piilossa ne kirjaimet siellä. Ja sitten me voidaan erikseen tehdä sinne semmoinen metodi, että käännä. Eli sitten kun me todetaan, että me tarvittaisiin saada se kirjain kääntymään, niin tänne kirjaimeen voidaan tehdä metodi, että käännä. Ja nyt siinä käy semmoinen huono, että kun tämä labeli ei ole enää tiedossa tuossa, niin meidän pitää sen verran muuttaa että tuo labeli laitetaan tuonne meidän omaksi attribuutiksi esitellään, eikä esitellä tuossa kohti. Niin private jäi pois, se vasta iso synti on private label, mitä se nyt sitä tykkää huonoa. Menikö se sinne jonkun, siinä pitää olla tarkkana, kun se noita usingeja lisää sinne liian helposti, niin se meni omin päin lisäämään jonkun usingin sieltä. Että olkaa varovainen niiden kanssa, jos se lisäilee omin päin. Niin, eli nyt jos mä jonkun kirjaimen sieltä yhtäkkiä haluaisin näkyviin, niin sitten mä voisin sanoa erikseen sille kirjaimelle, että käännä, ja sitten se käännä tekee sitten se, että se laittaakin se is visible todeksi. Niin silloin se menee niin kuin siinä meidän pelissä meni. No niin. Ja sitten meillä olisi jo aika pitkällä tämä. No sitten loppua jatketaan sitten vaan ihan koristelutasolla. Eli siitä on teillä se koodi siellä luennon lopussa, eli voitte katsoa sen koko valmiin hirsipuun sieltä, jopa ajaakin sen siinä, ja se siinä tekee sitä videon sitä ajamisesta, siksi kestää siinä pitkään, kun se tekee sitä videon, että siinä muutama kirjaa menee mallin vuoksi. Eli se, mitä meiltä vielä puuttuu, niin meiltä puuttuu nyt tätä koristelua täältä, tätä ukkoa ja hirsipuuta ja muuta. Ja tehdään se ihan samalla tavalla, eli lähdetään tänne tekemään sitten pääohman puolelle, että luodaan sen erikseen hirsi johonkin kohtaan. Ja sitten lähdetään tekemään sitä vielä vähän fiksummaksi, eli lähdetään tekemään sen semmoista, että sille hirrelle voidaan kertoa, että mitä aliohmaa kutsutaan, kun peli loppu. Ja niin edespäin. Sitten tehdään sinne kuukin vielä erikseen. Ja mitä tuo hirsi tekee, niin tuo hirsi tekee sitten sen, että se luo sinne sen itse hirsipuu, ja se luo tuo uko, ja sitten se luo sinne nuo kolot, minne niitä kirjaimia puotetaan, ja siinä kun sitä rupeaa tekemään, niin äkkiä huomaa, että me joudutaan iso kasa tekemään tuommoisia olioita, niin siksi kannattaa ehkä tehdä itsellensä avuksi tuommoinen pieni aliohma, mikä luo niitä yksittäisiä olioita sinne. No sitten, että me saataisiin ne ukon kädet ja jalat heilumaan, niin ja ne tolpat sopivasti kiinni, ja ukon jaloissa, niin meillä on täällä sitten jossakin on se ukon tekeminen, niin sinne naulataan tuommoisia axel jointteja. Eli se axel joint tarkoittaa tavallaan, että jos tuolla on kaksi kappaletta, niin te poraatte siitä läpi tikun, ja sitten ne on siitä kohti yhdessä. Tuolla on siitä pieni demo, että miten ne axel jointit toimii siellä Jypelin käyttöohjeessa on enemmän. Eli tuossa on tehty semmoinen, että siinä on laitettu kasanoita tikkuja peräkkäin ja sitten sit poraattu F12, muuten saa näkyviin ne porauspaikat. Eli F12 on Jypelissä aina semmoinen, millä saa tämmöisen debugin, missä näkee, että montako oliota on lisätty mihinkin layeriin. Ja sitten jos siellä on niitä jointteja, niin näkee niiden paikat. Eli siinä on ensiksi tehty vain kapuloita niin kuin rinnakkain 4 kappaletta ja sitten niiden kunkin päähän on porattu se akseli. Niin sitä ukkoa tehdään samalla tavalla, että tehdään sille ukolle niin kuin tämmöisiä palikoita, mutta sitten niiden palikoiden kuvaksi laitetaan sitten vasenta kättä, tai oikeastaan siellä ei olekaan kuin yhtä kättä, ja sitä vaan tehdään peilaamalla toinen kuva. Että toi on sitten vaan hirveätä takapuolen kuluttamista tämä, että miten me saadaan ne muut kuvat sinne tehtyä, että se ei sitä toimintaa tee siihen. No sitten se toiminta lähtee tulemaan sitten siitä, kun me laitetaan tänne. Toiminta lähtee tänne tulemaan, kun lähdetään kuuntelemaan, että onko hiirtä painastu jossakin kohti. Jos hiirtä on painastu jossakin kohti, niin mennään aliohmaan tutkikirjain. Aliohma tutkikirjain sanoo meille sillä tavalla, että kun meillä on se hieno aakkoset olio, niin aakkoset oliolle sanotaan, että etipä sinä, kuka kirjain sattuisi tuohon kohtaan siellä näytöllä. Ja nyt me joudutaan sinne aakkoset olioon tekemään sitten metodi, mikä etsii sieltä, että missä kohti me oltiin hiirellä klikattu. Eli silloin se käy ne kaikki luomassa kirjaimet läpi ja katsoo, että löytääkö se jostakin kohti niin kuin samaan koordinaatin kirjaimelta kuin tässä on. Jos me ollaan klikattu se aakkosten ulkopuolella, niin ei tehdä mitään. Muussa tapauksessa sanotaan sanalle, että alahan tutkimaan tätä kirjainta. Ja kun olet tutkinut sen kirjaimen, niin menet tuommoiseen aliohmaan sanaa tutkittu. Ja mitä tuo sanaan tutkit tekee, niin se tekee sen, että se sen tutkittavan kirjaimen laittaa lentämään sinne sanan luokse, sinne ensimmäisen kirjaimen luokse. Eli nyt kun mä esimerkiksi painan hiirellä tuossa kuuta, niin tuo kirjaa lähtee lentämään ja ensiksi lentää tuonne sanan alle, ensimmäisen kirjaimen kohdalle. Ja sen jälkeen se sitten... Sen jälkeen se siinä, kun se lentää, niin tuolla Movessa on sanottu, että sitten kun se tulee valmiiksi, niin, eli tulee sinne omaan paikkaansa, niin sen jälkeen kutsut toista tutkialiohmaa, jossa tulee parametrina, että mitä pitää kutsua, kun kaikki on tutkittu. Eli tässä lähdetään sitten katsomaan, että onko se kirjain se sama kirjain kuin minkä kohdalla ollaan menossa. Jos se on, niin se käännetään, boksautetaan siitä kohti boksaus, ja sitten katsotaan, että vieläkö on kirjaimia jäljellä, ja sitten laitetaan se lentämään siitä seuraavan kirjaimen eteen. Ja kunnes se on lentänyt viimeisen kirjaimen luokse asti, niin sen jälkeen se laitetaan lentämään sitten sinne hirren päälle, ja sieltä se putoaa sitten kolossa. Ja sitten kun se putoaa koloon, niin jos siellä on tarpeeksi kirjaimia, niin sitten hirsipuu räjäytetään. Että niitä voitte itse sieltä katsoa noita yksityiskohtia, että niitä on aika tylsä tuossa selostaa. Huomenna tehdään sitten semmoinen, että nyt tämän pelin pelaamista auttaessa, jos se kertoisi mulle, että ahaa, tässä on 8-kirjaiminen sana, niin se kertoisikin mulle kaikki 8-kirjaimiset sanat. Ja sitten kertoisi sen, että mitkä kirjaimet ovat yleisimpiä niissä 8-kirjaimissa sanoissa. Niin silloinhan mun kannattaa sitä kirjainta arvata ensi kerralla. Niin me tehdään sinne sitten tämmöinen ei-graafinen ohjelma, joka auttaa meitä siinä hirsipuun pelaamisessa, että nekin pääsee liikenteeseen, jotka ei tee peliä. Joo, kysymyksiä, kiitos.